Selamat datang di Cerita Bu Ibu barengan sama gue Virginania. Akhirnya gue membuka cerita-cerita ini dalam episode ke-6 setelah sekian purnama gue udah gak bercerita lagi di podcast gue. Karena mohon maaf ya Bu Ibu, jadi beberapa bulan yang lalu, sempat 2 bulanan gitulah, gue dan anak-anak gue berturut-turut itu pada sakit, batuk, pilek, suara kita sampai habis banget. Dan akhirnya susah banget mau komunikasi juga, susah apalagi bikin podcast ya Bo, ngomong aja udah pakai tanda morse gitu ya, tanda sandi. Oke, dan sekarang alhamdulillah gue bisa bikin konten lagi berhubungan dengan pengalaman yang aku rasa, terus dari teman-teman yang curhat juga, terus trending topik yang juga berhubungan sama dunia-dunia Bu Ibu juga. Apa sih? Apa ya? Nah, beberapa grup parenting, beberapa grup ibu-ibu tuh gue suka ngikutin ya kan. Terus di situ di dalamnya pernah juga ngebahas tentang ini pada saat yang demo kemarin tuh oh kita harus yang perempuan-perempuan kerja dari rumah gitu. Terus tiba-tiba ibu-ibu banyak banget yang ngomong, asik ya working from home ya, kok bisa ya, enak ya, perusahaannya apa sih, mau dong ada lowongan nggak gitu. Jadi kondisi yang sekarang ini tuh banyak banget momennya dan trending topiknya memang tentang working from home. Nah, jadi tema gue kali ini di episode ke-6 Cerita Bu Ibu, sebelum lo memutuskan working from home, lo harus dengerin podcast gue yang satu ini. Nah, jadi kemarin tuh sempat juga tuh gue denger dari satu grup WhatsApp grup gitu yang isinya ibu-ibu. Biasanya kita tuh suka kasih keluap parenting, kasih keluap tentang ngurusin anak, ASI, MPASI, bagaimana biaya anak sekolah dan segala macam lah ya, pokoknya berhubungan sama kehidupan ibu-ibu. Nah, di situ kan pasti ada ibu-ibu pekerja, ibu-ibu rumah tangga juga gitu. Nah, pada saat yang demo kemarin, demo yang ngomongin tentang undang-undang KUHP, terus ngomongin tentang KPK, itu kan sempat rusuh juga kan. Nah, pada saat itu beberapa kantor yang deket-deket daerah pokoknya Sarinah Tamrin dan sekitarnya lah, Senayan gitu-gitu, kan ada yang diliburin. Nah, ada juga kebijakan perusahaan yang untuk karyawan perempuannya itu working from home, jadi dia tetap bekerja tapi di rumah gitu, remote gitu. Nah, pada saat ada yang informasi gitu, oh ya hari ini aku working from home nih, alhamdulillah banget gitu, banyak deh ibu-ibu yang langsung tanya, enak banget ya, kerja di mana, terus apa sih profesinya, kok bisa working from home, ada lowongan nggak gitu. Akhirnya disitulah gue keidean gitu, oh ternyata kalau kita seorang ibu terus dengan working from home tuh kayaknya enak banget ya tuh orang ya gitu. Gila lo bisa main sama anak lo, terus lo bisa digaji juga Cin gitu kan. Nah, tapi sebenarnya memang banyak sih ibu-ibu tuh yang dengan working from home itu jadi kayak impian banget gak ya, cita-cita lo juga gitu. Kenapa sih gitu? Oke, gue akan kasih identifikasi ya. Kenapa sih working from home itu kayaknya buat di telinga ibu-ibu macam gue ini yang beranak dua, terus gue nggak punya mbak juga. Jadi kita harus bergantian jagain anak gitu ya sama suami gue. Nah, itu kayaknya so special thing gitu, working from home gitu kan. Nah, satu, tren working from home itu sebenarnya kalau dilihat-lihat sih, dan juga gue banyak ngobrol sama teman-teman, itu lebih ke side effect untuk perusahaan ya, karena mungkin krisis global yang udah beberapa tahun ini, nggak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia, ini memang ada side effect untuk perusahaan. Jadi mereka itu punya strategi buat banyak karyawannya working from home untuk merampingkan budget company-nya. Kayak misalkan dia kecilin office-nya, jadi tidak terlalu besar sewa kantornya, operasionalnya, terus ngomongin tentang transportasinya si karyawan, terus hal-hal yang memang itu menjadi operational company itu memang agak ramping. Akhirnya lah itu terciptalah si working from home itu, gitu loh. Dia tetap bekerja di company tersebut tapi dari rumah gitu. Nah, beberapa perusahaan tuh banyak juga yang punya masing-masing SOP ya. Misalkan mereka harus minggu sekali ketemu di kantor, atau mungkin mereka meeting weekly-nya pakai video conference gitu. Dan ternyata pada saat gue ngobrol di company-company yang TBK, yang memang gede-gede, itu per divisi mereka misal beberapa tahun yang lalu tuh udah di trial. Oke, untuk divisi A trial di tahun 2 tahun yang lalu, setahun berjalan berhasil, terus langsung masuk ke divisi berikutnya itu di tahun kemarin. Dan salah satu teman gue yang bercerita itu adalah dia termasuk divisi itu, adalah salah satu company TBK juga yang sekarang bahkan hampir di semua divisi sih. Tapi gue kayaknya masih tahu untuk IT dan segala macam masih ada di office-nya gitu. Oke. Nah, kayak gitulah maksudnya, itu enggak salah sih dalam arti kata memang bagaimana sih strategi company juga punya kualitas, juga punya servisnya, juga punya apa namanya KPI untuk semua kerjaan berjalan dengan baik, akhirnya dia punya strategi working from home itu gitu. Pasti kan dengan catatan banyak dong KPI-nya apa sih pada satu working from home ya, lo harus tepat waktu, lo gak ngaruh bo 24 jam, kayak gitu-gitu kan udah pasti masing-masing perusahaan punya kebijakan. Nah, itu kalau gue lihat dari tren krisis global sekarang gitu. Tapi kalau di sisi ibu-ibunya, di sisi gue-gue ini, working from home itu cita-cita banget gitu ya. Karena tiap hari bekerja, kita berangkat, lu kerja, berangkat. Satu, lu pasti tangisin sama anak lu kan, Bu? Iya kan? Apalagi kalau anaknya udah umurnya setahun ke atas. Ya, mungkin sampai 6 tahun tuh masih anak-anak masih nangisin lo kerja gitu. Bahkan kadang-kadang lo digeret-geret, atau pas mau berangkat kaki lo dipegangin. Terus pada saat lo udah naik ojek online, dadah-dadah lo gak akan selesai dadah-dadahnya sampai belokan jalanan gitu ya. Itu udah pasti ditangisin anak. Bahkan ada yang bilang, ibu jangan kerja gitu. Banyak banget video-video di Instagram tuh, meme-meme yang kayak gitu tuh banyak banget. Satu, kedua, pada saat lo bekerja, waktu jadi sedikit bersama si anak. Iya gak sih? Kenapa gue bilang sedikit? Oke, ini gue mensimulasikan waktu di Jakarta lah ya. Waktu di Jakarta, kira-kira paling jauh tuh mana sih? Rumah gue jauh sih Cin ya. Dulu gue sempet rumah gue bareng sama nyokap gue di daerah Ciputat, kantor gue di Pancoran, Cin. Itu kalau naik kendaraan umum mungkin bisa 2 jam lah ya. Oke, lo kalau macet-macet 3 jam gitu lah ya. Ya udah, lo tambahin itu. Misalkan 3 jam, oke lah. Jangan 2 jam deh, 1,5 jam deh. Yang paling deket siapa sih? Yang paling deket deh. Kita cari yang paling deket 1,5 jam misalkan ya. Enggak ya, paling deket mah 5 menit ya, Bo. Ngekos dong ya, Bo. Oke. Gua ngambil rata-rata 1,5 jam deh. 1,5 jam perjalanan lo perginya. PP 3 jam, ya enggak? Ditambah 8 jam kerja di kantor. Nah, itu belum pakai lo overtime ya. Itu berarti ada 11 jam lo di luar rumah. Ya kan? 24 jam aja lo dikurang 11, sisanya itu buat lo tidur malam sama lo ketemu sama anak lo. Memang waktunya cuma jadi sedikit sama anak lo. Yang ketiga, pasti ibu-ibu itu pada saat lu bekerja dan anak lo udah sekolah, itu gak bisa selalu nemenin kegiatan anak di sekolahan. Iya gak? Benar. Iya gak? Ngangguk-ngangguk ya di rumah. Misalkan anak lo karya wisata, terus ada market day, ya kan lu cuma masak doang, atau gak lu ngintip sama ibu-ibu, gue nyumbang duit aja ya, lo kerjain deh semuanya, gue gak dapet cuti, Cin. Nah, bisa jadi kayak gitu. Hari Kartini, atau gantian sama bapaknya, aduh aku kayaknya hari Kartini nggak bisa ikutan deh, cuman yang tempat lain bisa, jadi kamu ya gantian ya yang cuti ya gitu. Imunisasi di sekolahan, rapat komite sekolah. Nah, jadi memang ada hal-hal yang nggak selalu kita bisa nemenin kegiatan anak di sekolahan. Oke, berikutnya adalah sebagian profesi pekerja itu kemungkinan bisa sampai rumah tuh larut malam. Ya nggak sih? Udah larut malam banget gitu. Lo udah kudu jam 10 sampai rumah. Sementara kalau anak-anak yang anak-anak produktif di antara umur 1 sampai 5 tahun aja, mereka jam 9 aja udah bisa tidur kan. Bahkan anak gue jam habis maghrib udah bisa tidur, Bu, sampai pagi gitu. Ada yang kayak gitu. Sayangnya anak gue enggak begitu ya, Bu. Anak gue nungguin ibu bapaknya pulang, main-main, abis itu baru tidur, Jin, ya kan? Jadi ini gue melihatnya adalah rata-rata lah ya, rata-rata kehidupan itu lo jam 8 udah tidur, jam 9 udah tidur. Sementara lo baru pulang nih, udah tidur, lo nggak bisa ketemu anak lo. Baru besok pagi lo ketemu anak lo. Besok pagi pun juga lo pagi-pagi udah mau berangkat, udah dadah-dadah ditangisin lagi, ya nggak? Itu kondisi pertama. Kondisi kedua sama kayak posisi gue. Pada saat anak gue pertama, gue sama laki gue itu hampir pulangnya tuh jam 10-an. Laki gue lagi, ya dia waktunya gak tentu banget gitu, karena memang dia orang lapangan. Jadi pada saat lu setelah selesai event off air atau ada shooting segala macam, dia baru bisa pulang jam 11, setengah 12, setengah 1. Terus anaknya nungguin, Jin. Anak gue yang pertama itu nungguin sampai dateng, promo, terus dia bermain sebentar, abis itu dia tidur. Gue bisa tidur pada saat gue punya anak pertama itu jam 2. Paling cepet jam 1, Bu, gue tidur. Sementara gue pulang jam 10. Jam 1, pagi-pagi gue mesti bangun, ya kan? Gue mesti kerja lagi. Gila ya, betapa jiwa raga lo harus kudu diminum vitamin, kan? Jadi sementara emang lo capek banget pulang kerja, tapi lo kudu main sama anak lo. Itu permasalahannya. Terus sebagai pekerja Senin sampai Jumat, yang pasti lo masuk kerja dong, ya enggak? Nah giliran weekend kan pengennya lo istirahat di rumah, atau lo leyeh-leyeh di rumah, atau pengennya bangun siang, ya enggak? Lo gak pengen bangun pagi-pagi supaya lo gak ketinggalan KRL, gak penuh dengan sesak gitu ya. Atau lo pengen naik busway terus bisa duduk cantik gitu, atau lo pengen ngendarin mobil dengan lengangnya si jalan tol itu, ya lo mesti kudu bangun pagi, lo berangkat pagi. Nah sementara Sabtu Minggu itu jadwalnya lo menebus quality time lo sama anak-anak, ya gak? Lo nganter anak les misalkan. Ada mungkin yang nari pagi-pagi di Museum Nasional, lo nganterin harus kuduk pagi-pagi, nganter anak berenang, sekedar jalan-jalan ke taman, atau lo mau menebus dengan pergi ke mall, beliin kado temennya dan lain-lain sebagainya, Bo. Jadi weekend lo tetap kepake dan lo gak bisa istirahat santai dengan tenang. Nah, kira-kira identifikasi gue sama gak sama identifikasi ibu-ibu yang kayaknya, aduh gila ya, dengan beberapa poin yang gue sebutin tadi, emang benar banget ya, enak banget kali ya kayak kalau working from home ya, aduh kayaknya jaga anak bisa, terusnya dapat duit juga bisa, penghasilan juga nggak berkurang, ya nggak, tuntutan hidup juga makin nambah, apalagi anak lo udah mulai 1 tambah 2 tambah 3 4 5 6 dan seterusnya gitu. Dengan identifikasi yang gue sebutin tadi, lo pasti akan kepikiran kan, ih gila enak banget ya working from home ya. Yang serunya nih, kadang-kadang kalau kita lihat di Instagram itu antara expectation dan reality itu berbanding jauh ya. Jadi yang diharapkan kayak gimana, ternyata realitanya ya gitu, Bu, gitu. Nah ini berhubungan dengan working from home. Sebenarnya ekspektasi kita pada saat lo memutuskan, ah gue mau deh working from home, atau gue ajuin deh ke HRD gue ya, atau pas banget lo dapet perusahaan yang memang punya program working from home gitu, atau emang lo mau nyari, lo resign dari perusahaan sekarang dan lo mencari perusahaan yang memang ada program work from home. So, expectation-nya, oke. Secara harapan, satu, pasti lo merasa akan bisa bareng sama anak, ya gak sih? Tetap bisa nyari duit, menghasilkan duit, tapi lo bisa ngeliatin anak-anak lo berproses, berkembang dan segala macamnya. Happy mommy dong, itu satu. Kedua, ekspektasinya adalah flexi time, fleksibel waktu lo. Saat pada saat lo harus ngantar anak les, lo bisa lakukan itu. Lo bisa ngobrol sama ibu-ibu penunggu les atau sekolahan lo. Lo bisa bersosialisasi sama mereka yang selama ini lo gak pernah sosialisasi. Lo cuman dengerin dan ngeliat komunikasi mereka di WhatsApp group tanpa lo tahu orang-orangnya yang mana aja sih gitu. Ada lo ibu-ibu yang kayak gitu, yang cuman taunya di WhatsApp group, tapi pas ketemu, itu ibu siapa ya? Gak tahu, Bo, gitu. Karena lo emang jarang hadir pada saat kumpul-kumpul bersama anak-anak di sekolahan misalkan. Jadi kalau ada rapat komite sekolah anak, lo bisa hadir. Jadi flexi time, ya kan? Terus yang berikutnya itu adalah lo bakal jadi tahu proses perkembangan anak, ya gak sih? Pada saat yang balita nih khususnya, misalkan pada saat lo kerja, lo kecolongan, pas pulang ke rumah babysitternya bilang, bu, tadi adik udah bisa ngomong mama, sementara ibunya yang ngelahirin, ya kan, di perutnya 9 bulan ngelahirinnya udah nangis-nangis, cakar-cakar tembok. Yang tahu perkembangan itu babysitternya. Sedih kan, Jin? Atau mungkin mertua lo atau ibu lo. Sementara lo gak ngelihat perkembangannya dia gitu. Gimana pertama dia titah terus bisa berdiri, lo gak tahu. Karena lo pulang udah jam 10 malam, Jin, gitu. Udah bisa jalan, udah bisa ngomong, itu lo pada saat lo working from home, lo bakal tahu proses perkembangan anak lo sampai mana. Itu ekspektasinya. Berikutnya, lo bisa fokus dan intens dalam mengajari anak belajar. Ini penting, Jin, ya gak? Karena ibu itu kan adalah madrasah pertama, asik. Ini kali ini gue bener nih ngomongnya. Madrasah pertama untuk anaknya gitu kan. Lo mau sekolahin mahal-mahal tetep bu, lo madrasah pertamanya dia gitu. Yang bakal akan ngasih tahu tentang etika, norma, sopan, santun tuh ada di lo, bukan di sekolahan anak lo. Gitu. Keren ya ngomongan gue ya. Kayak bener aja. Ya emang itu bener sih anyway. Oke. Terus ekspektasi yang lain pada saat lo working from home, lo mungkin akan berpikir bakalan bisa me time sesering mungkin, ya gak sih? Dulu-dulu nih, kalau misalkan lo di kantor, lo cuma colongan aja sejam, jam istirahat lo kabur. Aku mau mijit ah, gila, udah 2 minggu gue gak mijit. Lo pijit deh tuh. Atau enggak, ah gue mau kabur ke misalkan gimana, lo makan siang di mall. Itu kan salah satu me time ya, me time. Sebenarnya ke kantor itu adalah salah satu me time loh. Itu buat ibu, apa namanya, buat ibu yang bekerja. Bekerja itu adalah salah satu me time loh. Ya selain aktualisasi lo sebagai prestis, ada ya hal-hal yang, oh gue mau jadi ibu bekerja karena prestis, lo aktualisasi, lo mau produktif dan segala macam, itu sih terserah lo. Tapi mungkin ada satu sisi pada saat tanpa kita sadari ke kantor itu adalah me time gitu. Nah, pada saat lo berpikir bahwa working from home lo bakal punya me time yang banyak, kita akan bahas bagaimana realita pada saat lo bekerja di rumah. Realitanya nih ya bu-ibu ya, kalau lo working from home itu berarti nggak ada waktu kerja ya. Maksudnya lo nggak akan ada waktu kerja. Seharusnya kalau di kantor lo 8 jam kerja. Setelah 8 jam kerja lo udah nggak mau, ah gue nggak mau terima telepon dari klien gue, gila lo udah bukan jam kerja gue lagi gitu. Tapi pada saat working from home itu lo nggak akan bisa melakukan secara ideal bahwa lu gak mau terima telepon bos lo urgent. Gak mungkin lah, gak mungkin lo gak angkat kan. Nah, bisa aja terus si bos juga minta meeting conference di jamnya mereka gitu. Lo juga harus kudu siap. Apalagi misalkan kondisinya lo punya bos yang waktunya berbeda jam sama kita gitu. Maksudnya lo kerja sama perusahaan bule, bos lo di atas lo pun juga bule, atau mungkin secara area memang beda negara gitu. Lo juga lo perwakilan di Indonesia, tapi secara jam kerjanya memang lo harus ngikutin jamnya mereka gitu. Intinya lo di pada saat lo kerja di rumah, lo gak akan ada jam kerja. Lo harus terima telepon yang memang jamnya mereka. Itu satu, realitanya. Kedua, kalau working from home kan pasti kan biasanya kita koordinasi yang penting dan segala macamnya gak pakai video conference, ya kan? Nah, jadi pada saat lo harus video meeting, itu ya video conference, dan anak itu ada sama lo, sementara lo juga gak pakai si mbak, ya kan? Mesti apa yang lo harus lakukan? Lo pasti kudu tidurin tuh anak, ya gak sih? Kalau masih balita gitu ya, jam-jam kerja kan anak lo mungkin yang udah sekolah, pasti sekolah dong. Tapi kalau lo punya balita, atau lo memang anak lo homeschooling yang belajarnya di rumah, dia pasti akan ada di rumah dong. Dan lo harus kudu tidurin anaknya dulu. Jadi lo bisa meeting, bisa jadi lo meeting sambil gendong si anak. Jadi lo gak kelihatan gendongnya, padahal di bawah sini lo udah pakai celana pendek, lo gendong anak bu gitu. Apalagi doi sambil netein ya. Atau lo kabur tuh minta jagain sama tetangga. Atau juga lo bisa kabur ke rumah nyokap lo atau ke rumah mertua untuk nitipin anak bentar. Jadi lo kadang-kadang kita bisa agak sepaneng pada saat si bos minta video meeting mendadak. Itu luar biasa. Pada saat lo harus ngumpetin anak lo, takutnya anak lo cranky, nangis dan segala macamnya, kan gak mungkin, Chen. Ya kan? Karena yang pasti lo harus mengkondisikan, pada saat video meeting itu clear area. Gitu. Jadi ada juga kalau misalkan perusahaan yang memang oke, karena gue tahu dia ada di rumah, jadi ada suara anak gak masalah. Ada juga yang gitu, tapi ada juga bos yang gak mau. Lo coba deh, coba lo cari ruangan private, jangan sampai kedengeran suara-suara dan segala macamnya gitu. Kayak tadi tuh, tutup pintu, ya kan? Udah hening-hening, ya gak sengaja gue matiin kipas angin di ruangan tamu gue supaya gak berisik. Anaknya keluar, Jin, tutup pintu kencang banget kan. Hal-hal yang kayak gitu kan kita gak pernah tahu kan. Oke, yang ketiga, poin ketiga, saat lo harus butuh konsentrasi penuh sementara deadline di depan mata, lo harus cepat-cepat menyelesaikan semua permasalahan kerjaan lo, sementara saat itu anaknya lagi cranky, anaknya pengen nempel mulu sama lo, ya kan? Nah, sikon-sikon kayak gitu udah pasti akan datang. Jadi sikon-sikon kayak gitu pasti akan datang, ya kan? Nah, yang kayak gitu, jadi sikon-sikon itu pasti akan datang, po. Apalagi lo punya balita. Ini gue karena pengalaman pribadi, jadi gue bercerita tentang diri gue ya, karena gue anak gue balita, dia masih breastfeeding, gue sama dia direct breastfeeding. Jadi ya gue bisa monitor laptop gue tuh bisa yang cuman kepala gue doang yang gue liatin. Kenapa? Karena bawahnya anak gue lagi nete, bo. Terus dia tidur, so ya gitulah. Dan itu pasti akan bisa pada saat lu terbiasa dengan hal itu, ya everything's gonna be okay. Tapi pada saat lo pertama-tama, sebulan, dua bulan, ya di bulan-bulan, sebulan sampai tiga bulan, ya mungkin lo akan mengkondisikan hal itu dalam keadaan nyata gitu sih. Tapi setelah itu ya everything's gonna be okay gitu. Okay. Berikutnya adalah realitanya, lo bakalan bisa asik main sama anak lo sampai kadang-kadang WhatsApp dan email tuh gak kebales. Jadi intinya AKA kebablasan. Anak lo pengen main, atau mungkin mereka mau bikin DIY, atau memang hal kreativitas, atau mungkin hal-hal yang memang sifatnya lo juga harus ada di situ. Akhirnya kebablasan, Cin. Gitu. Nah, itu bisa saja terjadi pada saat mungkin kerjaan lo gak terlalu pek-pek banget gitu, deadline agak masih jauh ya kan, jadi lo agak senggang. So kadang-kadang kita kan aduh ya udahlah ya gitu, ngambil kesempatan untuk seperti itu, bisa saja terjadi. Dan besokannya atau pada malam itu lo ngecek, oh my god ada email, gua harus balas email itu, harus pada saat detik-detik itu juga lo harus membalas email itu, terus lo panik deh gitu. Terus realitanya ada juga pada saat lo lagi terima telepon nih dari klien lo atau bos lo atau tim lo atau mitra bisnis atau yang lainnya lah ya, you name it lah, lo kudu lari ke kamar yang kedap suara, Bu. Karena apa? Karena kalau tuh anak-anak lo masih ada dan dia tidak tidur, maksudnya dia masih aktif bersama lo, kalau nggak anaknya nangis atau lagi teriak-teriakan supaya kedengeran suaranya. Jadi emang lo mencari yang kedap suara gitu ya. Itu siap-siap lo akan maraton untuk lari. Kalau rumah lo tingkat ya, lo lari ke atas cari kamar yang nggak kedengeran siapa-siapa gitu. Oke, nah buat lo nih tipe-tipe ibu yang perfeksionis, siap-siap aja pada saat lo buka laptop, lo bakal akan sambil nyapu, ngepel ya kan, nyuapin anak makan, beresin mainan, beresin nasi-nasi yang pada jatuh tuh pada saat anak lo makan, apalagi anak lo juga pengen makan sendiri ya kan. Lo gak punya mbak, Cin, ini kondisinya lo gak punya mbak, lo gak punya babysitter, ya memang support systemnya adalah diri lo sendiri ya kan. Yang hal-hal yang kayak gini nih yang bisa, yang doing your own self sendiri, harus kadar perfeksionisnya lo agak turunin jauh-jauh. Karena apa? Karena pada saat lo merasa lo menjadi perfeksionis, semakin lo menginginkan sebuah kesempurnaan, semakin gak akan tercapai dan semakin stres lo dibuatnya ya kan. Namanya juga anak kecil ya kan, rumah pasti berantakan, terus lantai itu agak-agak berminyak, mainan berceceran di mana-mana gitu. Pada saat lo udah kasih tahu, "Dek, Kak, beresin dong mainannya." Yang satu beresin, yang satu berantakin lagi. Dan itu akan terus terjadi 24 jam gitu. Oke, okay? Kecuali lo memang strict banget, anak lo enggak boleh ngapa-ngapain, duduk diem, diikat segala macam, enggak mungkin juga ya, Bo. Sadis banget ya kan. Nah, jadi pada saat lu memang tipe yang perfeksionis, lu harus turunin jauh-jauh level perfeksionis lo pada saat lu ada di rumah. Berikutnya adalah antara emosi kerjaan sama anak yang bikin ulah. Kadang-kadang itu mendominasi emosi kerjaan kita, Cin, ya enggak? Misalkan lu harus berkomunikasi sama tim lu di kantor. Lama banget lo respon, sementara lu udah ditanyain sama bos lu. Mana reportnya, mana progresnya, tapi ternyata si tim lo yang lain itu slow respon. Kadang-kadang bikin sepaneng. Tiba-tiba anak lo di depan mata numpain air. Lo bisa kenceng marahnya. Karena apa? Karena pressurean yang ada sebelum di kerjaan itu, yang pada saat lo dapet di kerjaan itu akhirnya tumpah lah di situ. Akhirnya siapa sih yang kena masalah? Yang kena korban adalah anak lo. Padahal cuma numpain air doang. Padahal sebenarnya lo tinggal ngambil pel, apa? Tinggal lo pel atau lo minta dia suruh bersihkan sendiri. Itu adalah proses pembelajarannya dia. Tapi ternyata lo malah marahin dia dan akhirnya berantakan, Bo, moodnya lo juga. Korbannya si anak juga gitu. Jadi emosi kerjaan di rumah itu luar biasa. Makanya mungkin gue percaya ya, pada saat lo pulang kan banyak tuh yang dulu yang bilang jangan bawa kerjaan ke rumah gitu ya, nanti bermasalah segala macam. Ya gue sih percayakan itu, kecuali emang lo punya satu ruangan khusus sendiri untuk kerja. Jadi lo punya satu ruangan emang khusus kerjaan, ya udah lo di dalam situ kerjanya. Pada saat lo keluar ke ruang tamu, ke kamar anak, ke dapur, itu udah nggak ngomongin kerjaan lagi. Bisa jadi kayak gitu, mungkin bisa distrategikan kayak gitu. Oke, okay. Nah jadi hal-hal yang tadi yang gue sebut itu adalah realita pada saat lu working from home, ya gak? Gue yakin pasti banyak banget di luar sana yang akan berpikir, ini tuh tambahan satu lagi, tambahan, gak apa-apa, boleh lo komen aja di bawah ini, di bawah ini tuh di mana ya? Ada lah nanti lo di Spotify atau di mana lo akan ada komen atau nggak lo DM di Instagram gue @ibutalu, lo boleh ceritain tuh apa sih yang lo rasakan yang belum gue bilang di sini, kenyataan lo, realita lo pada saat lo work from home. Gitu. Tadi gue udah cerita belum sih kalau misalkan lo sambil netein anak terus lo bisa ketiduran juga. Itu kejadian, Cien, jangan sedih. Terus semoga bos gue gak denger ya. Aduh, kawat nih kalau bos gue denger. Oke, anyway. Jadi pada saat, ya tadi balik lagi, kalau misalnya anak lo masih kecil, anak lo harus ditidurin, anak lo harus diklonin, maksud gue, anak lo harus diklonin, harus di, dia direct breastfeeding, and then lo ketiduran bersama anak lo. Jadi lo bisa punya waktu boci, bobo, ciang-ciang. Jangan sampai lo kebablasan sampai sore ya, karena pasti berhubungan sama kerjaan itu harus lo follow up kan, anyway gitu. Jadi itu adalah realita-realita pada saat lo working from home. Nah, ini udah mau hampir penutupan di podcast kita. Jadi kalau memang lu memutuskan untuk working from home, gue punya tipsnya. Apakah itu tipsnya? Pertama, jika punya support system, kayak misalkan mbak, lo punya mbak, atau mungkin lo punya mertua lo, atau lo punya ibu yang ada di rumah bersama anak-anak lo, percayakan aja urusan rumah tangga sama beliau. Apalagi kalau misalkan sama mbak lah ya, intinya sama mbak atau babysitter, ya urusan rumah tangga lo percayain 100% sama dia. Jangan banyak komplain. Karena kalau misalkan lo komplain, mbaknya enggak betah, terus lo dia pergi, lo udah enggak punya support system, Jen. Karena ya itu dia tadi gue bilang, pada saat lo memang ngerjain semuanya sendiri, bisa dibilang berat, bisa juga, tapi dengan perjalanan waktu lo mungkin di bulan ke-6 dan hampir bulan 12 lo juga udah biasa working from home, buat lo udah biasa. Karena kan memang kita diciptakan untuk bermacam-macam tugas ya. Istilahnya gue gak mau bilang super mom ya, karena memang jiwa dan raga itu sudah ada di tubuh kita dari dulu. Asik. Yang kedua tipsnya adalah idealisme rumah rapih, kinclong dan bersih agak sedikit diturunin kadarnya ya bu, supaya gak ada tendensi stres pada akhirnya. Karena lo tadi gue bilang, kalau lo perfeksionis, lo harus nurunin. Karena ya itu, tambah lo mencari kesempurnaan, tambah gak akan kekejar itu sebuah kesempurnaan. Karena kesempurnaan adalah milik yang maha hidup. Kayak dorce gue. Tips ketiga adalah komunikasi dengan anak-anak. Jadi lo harus mensosialisasikan apa sih kerjaan lo di rumah itu. Pada saat lo working from home, lo harus ceritain sama anak-anak lo. Kalau memang ada momen yang gak bisa diganggu, misalnya kayak terima telepon dari mitra, dari klien lo, itu udah gak bisa diganggu. Atau ada video meeting, nah lo harus menceritakan sama anak-anak lo. Sehingga anak-anak bisa tahu, oh ternyata ibu di rumah harus bekerja di jam segini sampai jam segini. Terus pada saat aku dengar dia nelfon bosnya, aku gak akan gangguin. Nah, jadi mereka ada pengetahuan dan dia tahu ibunya ngapain sih gitu. Tips keempat, usahakan jangan sampai kena bete atau emosi untuk hal-hal yang gak penting. Ya, ini paling penting nih. Karena hal-hal yang kecil banget lo bisa bikin kesel, udah apa namanya, rusak semua mood yang ada gitu. Tips kelima, manajemen waktu si anak perlu ada strateginya. Kenapa? Tadi yang gue bilang, misalkan lo harus tahu tuh dia pulang sekolah, berangkat sekolah jam berapa, pulang sekolah jam berapa. Pada saat lo dia pulang sekolah, apa yang harus sudah siap. Jadi dia udah gak ngerengek sama lo, mama, ibu, aku lapar, oh dan segala macamnya, pengen main gitu-gitu dan segala macamnya, itu udah bisa lo eliminir gitu. Terus kalau buat yang bayi, balita, lo juga udah tahu tuh, dan lo juga bisa bikin strategi gimana dia bisa tidur gitu. Terus pada saat jam makan siang, gimana caranya supaya working from home lo pun juga, oh jam makan siang nih, dan waktu lo bisa nyuapin anak-anak untuk makan siang, nyiapin untuk suami pada saat memang suami lo lagi datang untuk makan siang bersama sama keluarga dan segala macamnya. Jadi manajemen waktu si anak itu pun perlu juga. Gak hanya lo manajemenin waktu lo bekerja ya, tapi manajemen waktu si anak gitu. Keenam, tipsnya adalah kalau bisa sih bikin jadwal kegiatan aktivitas anak di rumah, sehingga dia akan selalu sibuk dengan aktivitasnya. Yang tadi gue bilang, dia gak ngerengek sama lo, dia punya aktivitas sendiri dan tetap juga dikontrol sama lo, dan itu semua jadi tugasnya berhubungan sama lo juga, sama ibu-ibu. Maksudnya mengkoordinasikan pekerjaan atau aktivitas-aktivitas dengan anak itu gitu. Misalkan dia ngerjain sebuah keterampilan apa, menggambar atau mewarnai, terus nanti dia koordinasi sama lo, kira-kira dia cuma bertanya, "Bu, ini bagus enggak? Ini warnanya apa ya?" Hal-hal yang kayak gitulah, hal-hal yang simpel. Bukan berarti sosialisasi terus-terusan selama lo bekerja gitu. Tips yang ketujuh, yang penting komunikasi juga sama teamwork lo. Apakah teamwork lo juga ini working from home atau di kantor, itu lo harus komunikasikan, sehingga komunikasi dan yang lainnya gak terhambat gitu. Deadline-deadline yang memang lo harus approval, lo harus koordinasikan, itu gak terhambat kan? Yang terakhir nih, kemana-mana kudu bawa laptop, Cin. Jadi bukan handphone aja sekarang yang lo bawa, kemana-mana lo harus bawa laptop. Kenapa sih? Misalnya nih, lo harus antar anak kelas, walaupun cuma sejam ya, better bawa aja tuh laptop. Karena bisa aja kejadian tiba-tiba lo harus melakukan sesuatu apa, kerjaan lo berhubungan dengan jasa, misalkan dia harus, lo harus mikirin pengiriman jasanya. Pengiriman jasa tuh maksudnya gimana ya, entah itu lo apa namanya, berpikir tentang, aku jadi gak konsen nih diliatin sama anak gue. Ya Allah, udah jam 11 dia belum tidur, aku pusing ya. Ini bikin podcast aja gue udah bikin pusing ya, apalagi gue kerja ya kan. Oke, lalu ibu bikin podcast dulu ya. Oke, iya, gak usah ngomong dulu. Oke, masuk. Bye. Iya udah, see you, dadah. Tuh kayak gitu, dia minta ditemenin tidur. Oke, jadi memang better bawa laptop. Karena untuk apa sih? Untuk kerjaan-kerjaan yang memang lo harus selesaikan pada saat itu juga gitu. Mungkin balik lagi sih sama profesi-profesi yang memang membutuhkan hal itu. Misalkan lo editor, lo content writer, lo sales, lo marketing, lo anak event, lo bagian relationship, lo bagian tenant relationship, lo bagian advertising, bagian yang berkomunikasi dengan orang-orang, atau sesuatu hal yang memang fix lo harus kerjakan dan harus di emailkan pada hari itu dan pada saat itu juga, lo aman. Salah satu, lo gak panik pada saat lo bawa anak lo, lo juga bisa menyesuaikan kondisi emosi lo, lo bisa menyelesaikan tugas lo sambil lo juga nungguin anak lo. Jadi memang benar-benar multitasking secara pekerjaan dan juga secara waktu gitu. Oke ya, jadi kalau memang itu pilihannya, ya Allah, kedengeran bener kayaknya. Jadi semua itu pilihan ya Bu Ibu. Lo mau milih jadi pekerja kantoran, mau kerja di rumah sambil ngurusin anak, mau freelance, mau kerja dari mana aja, mau jadi ibu rumah tangga aja, semua itu pilihan. Yang penting kita tahu aja bahwa ya kita sebagai ibu, kita emang punya tanggung jawab ya kan, sama yang nitipin hidup ya. Ini kak, ini mulai-mulai agak-agak ini nih, mama dede nih gue. Iya enggak, maksudnya yang pasti kita memang punya tanggung jawab besar sama yang nitipin hidup. Kita dititipin anak, dititipin suami, dititipin diri sendiri nih, jiwa raga diri sendiri, dititipin kerjaan, dititipin penghasilan dan segala macamnya yang ada di rumah dan yang lo punya sekarang gitu. So, yang penting jiwa raga kita sebagai ibu tuh kudu happy. Karena apa sih? Karena mental ibu itu yang juga kudu kuat sama sehat. Kalau ibunya sehat, ibunya happy, gue yakin anak-anaknya juga pasti bakal happy. Tapi kalau ibunya stres, ibunya ngeluh terus, ya lo akan menghasilkan anak-anak yang sama seperti itu gitu loh. Pada saat ibunya happy, samping-samping lo di sekitar lo pasti happy dan everybody's happy gitu. Jadi ya itu semua pilihan ya ibu-ibu ya. Lo mau working from home yang tadi gue bilang, lo harus dengerin podcast gue dulu dan lo bisa memutuskan kira-kira gue jadi gak sih working from home. Tapi ya itu semua yang dari gue balik bilang ya, oh ya udahlah, itu suatu hal yang biasa aja kok, 2 bulan 3 bulan juga bakal terlewati. Pasti lo akan berpikir seperti itu juga, karena memang kita secara kodrat udah memang diberikan ya lo bisa melakukan pekerjaan lebih dari satu gitu kan. Nah, jadi buat ibu-ibu di luar sana, sahabat-sahabat aku, kurang-kurangin ya nyinyir sama hidup orang lain ya bu. Kadang-kadang kan kita ngeliat ibu yang working from home tuh enak banget, tapi ternyata belum tentu pas working from home-nya si ibu itu juga gak sepaneng gitu. Jadi gak 100% sesuai sama harapan kita juga gitu. Karena hidup kita tuh juga pasti ada porsinya masing-masing dan udah dijatain sama yang punya hidup wo. So impian, cita-cita tinggi gitu kan, sesuatu hal yang bagus, anak-anak tumbuh, aktivitas aktif, rumah bersih dan segala macam, boleh lah punya cita-cita tinggi kayak gitu ya nggak. Cita-cita jangan ngalang-ngalain sama alis bu ya nggak, kalau ketinggian kayak alis nanti. Jadi calm down, relax and be happy. Kalau kita happy, gue yakin apa yang semua kita kerjain juga bakalan jadi oke, ya nggak sih. Yang penting sih itu ya nggak. Oke, bu ibu, kalau misalkan lo punya cerita atau mungkin sesuatu yang belum gue ceritain di sini, lo boleh DM gue ya di @ibutalu. Lo bisa ceritain, kita sharing di sini, nanti kita bakal bahas sama-sama. Oke, okay? Gue mau ngelonin anak gue tidur dulu ya Ci. Udah jam 11.26, 11.12 malam nih gue bikin podcastnya. Sampai ketemu di cerita ibu-ibu lainnya. Semoga cerita ini bisa bermanfaat dan menginspirasi ibu-ibu di luar sana. Yudada, good night, bye.